რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მოსმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნატოს გენერალური მდივანი მოუწოდებს რუსებს შეწყვიტოს ასადის მხარდაჭერა. დაძაბულობის გამო შესაძლოა შეჩერდეს რუსეთ-თურქეთის ერთობლივი გასადენის მშენებლობა. ევროსაბჭოს ექსპერტთა ჯგუფი წყვეტს თანამშრომლობას აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ნაყოფიერი უწოდა თანამშრომლობას საქართველოსთან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი შეშფოთებულია ვითარების ესკალაციით სირიაში, რასაც რუსეთის მიერ სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშების გაფართოება იწვევს.
My concern is that the Russians are not
mainly შეშფოთებული ვარ იმით, რომ რუსეთისათვის, რომელიც მხარს უჭერს ასადის რეჟიმს, მთავარ სამიზნეს წარმოადგენს არა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო, არამედ სხვა ოპოზიციური სამხედრო ჯგუფები. ამიტომ მოუწოდებ რუსეთს, რომ შეთანხმებულად იმოქმედოს და კონსტრუქციული როლი ითამაშოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში და აღარ გააგრძელოს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა, რადგან ამ რეჟიმის მხარდაჭერა არ წარმოადგენს კონსტრუქციულ წვლილს სირიის კონფლიქტის გრძელვადიანი სამშვიდობო მოწესრიგების საქმეში.
Peaceful and lasting political solution in Syria.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე და მოუწოდა რუსეთს, რომ შეწყვიტოს ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა. ალიანსის გენერალურ მდივნის თქმით, ნატოს მოკავშირეთა სარდლობა მზად არის რუსეთის სამხედრო მოქმედებების პასუხად, თუ საჭირო გახდება გაგზავნოს სამხედრო ძალა თურქეთის დასახმარებლად. რუსეთის გიგანტური კომპანია გაზპრომი აცხადებს, რომ შესაძლოა გადაიდოს მსხვილი გასადენის მშენებლობა სირიაში რუსეთის სამხედრო ავიაციის მოქმედებების შედეგად მოსკოვსა და ანკარას შორის წარმოქმნილი მზარდი დაძაბულობის ფონზე, ვინაიდან არ არსებობს სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება, პროექტის ვადების შესაძლოა გადაიხედოს, განაცხადა კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ალექსანდრე მედვედევმა, რომელმაც დასწინა, რომ შეფერხების მიზეზს არ წარმოადგენს არანაირი პოლიტიკური ფაქტორი. ლაპარაკია თურქეთის ნაკადის სახელი ცნობილ გასადენის პროექტზე, რომლის მშენებლობის გაგრძელებაზე ანკარამ და მოსკოვმა გასულ თვეში მოილაპარაკეს რუსეთის მიერ იმპორტირებული გაზის საფასურის თაობაზე არსებული უთანხმოების მიუხედავად. კოალიციურმა ავიაციამ არაბეთის ხელმძღვანელობით ორი ავიაირიში მიიტანა იემენში საქორწინო წვეულებაზე. უკანასკნელი მონაცემებით დაღუპულია 13, ხოლო ათობით ადამიანმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ინციდენტი მოხდა ქალაქ სამბაში, დედაქალაქიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით. თვითმხილველთა თქმით, ქორწილს მართავდა იქ ერთ-ერთი ტომის ლიდერი, რომელიც მხარს უჭერს მიამბოხე ჰუთებს. კოალიციის წევრები ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებენ. ევროსაბჭოს ექსპერტები წვეტენ აზერბაიჯანთან ადამიანის უფლებების სფეროში თანამშრომლობას. ისინი აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. ამის შესახებ ნათქვამია საბჭოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორ იანგმანმა უკვე აცნობა მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. თანამშრომლობის შეწყვეტის მიზნად დასახელდა აზერბაიჯანში ვითარების დრამატული გაუარესება ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის თვალსაზრისით. გასულ წელს ნატომ და საქართველომ მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს, განცხადა შილოატლანტიკული ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინათინ ხიდაშელთან შეხვედრამდე ბრიუსელში.
NATO and Georgia have made great strides in our partnership.
ბოლო წელს ნატომ და საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგეს თანამშრომლობის მიმართულებით, გავხსენით ახალი საწვრთნელი ცენტრი და მან უკვე უმასპინძლა პირველ სწავლებას. მომავალ წელს ჩვენ ნატოსა და საქართველოს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის კიდევ უფრო გასაღრმავებლად ემზადებით.
Further close cooperation between NATO and Georgia.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით დედაქალაქის მასშტაბით საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებზე მსის პანელები მოეწყობა აღნიშნული ინიციატივით მთავრობის მეთაურმა თბილისის მერს ეკონომიკური საბჭოს სხდომაზე მიმართა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Christmas tree at the Christmas party, ha. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
As soon as you're sleeping, tea police will come checking to see if every pill is missing. Don't be missing any spot, or the tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a darkness breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Sure to get there.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Thank you.
gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols by Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Yes, Christmas, my dear, the time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never more wrong
no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again.
Christmas in America, I need you in my arms, far away from home.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისტორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. რამდგომარეობა ძლიერი წვიმის შედეგად დაზარალებულ ქობულეთში. ადიგენის საკრებულოს დეპუტატები 1 ნოემბრამდე საკუთარ ამომრჩევლებს უნდა შეხვდნენ, როგორ მოიხმარენ პლასტმასისთვის განკუთვნილ ურნებს ქუთაისის ქუჩებში. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში თაბუკაშვილის ქუჩის 59-ში სასტუმრო რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი იარაღით მომხდარ ინციდენტში მონაწილე ერთი პირი დააკავეს, როგორც ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 236-მე მუხლით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენას შენახვა ტარებას გულისხმობს. მოთივე ინფორმაციით, ინციდენტის შედეგად დაშავებული არავინ არ არის. სასტუმრო რედისონთან სროლის შედეგად პორშეს მარკის ავტომანქანა არის დაცხრებული. თაბუკაშვილის ქუჩიდან რედისონის მიმართულებით სამანქანო მოძრაობა გადაკეტილია, ასევე მოძრაობა გადაიკეტა თაბუკაშვილის ქუჩის მიმართულებით. ადგილობრივი მოსახლეობა, როგორც ინტერპრეს ნიუსი წერს, ადგილობრივი მოსახლეობა მედიას გადაღებისა და მუშაობის საშუალებას არაძლევს და ტერიტორიის დატოვებისაკენ მოუწოდებს. შემთხვევის ადგილზე ამდრომდე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა ქობულეთში საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები. ადიდებული მდინარე აჭყვის კალაპოტიდან გადმოსვლა პრობლემები შეუქმნა ქობულეთის მოსახლეობას. დატბორილია ჯავახიშვილის უბანი, ავტოსადგურისა და ბაზრის ტერიტორიები. როგორც ინტერპრეს ნიუსი ადგილობრივ მოსახლეობაზე დაყრდნობით წერს, მათ ვერ შეძლეს სახლების პირველ სართულზე არსებული ტექნიკისა და ავეჯის გადარჩენა, რადგან წყლის სიმაღლე დაახლოებით 40 სანტიმეტრს აღწევდა. შეფერხებულია ქობულეთი ბათუმის მიმართულებით მოძრაობა, მძიმე ტექნიკა გზებზე ჩარჩენილი ავტომობილები ნაგებობების გაყვანას ცდილობს. ენერგოპრო ჯორჯიას ტექნიკური ბრიგადები კი საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ, ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა სტიქიის გამო გათიშული აბონენტებისათვის, ენერგომომარაგების აღდგენისათვის. როგორც ინტერპრეს ნიუსი კომპანიაზე დაყრდნობით წერს, წუხელ აჭარაში მოსულმა უხმანალეკმა დატბორა მაღალი ძაბვის ქვესადგური ქობულეთი, რამაც განაპირობა ელექტროენერგიის მიწოდების შეზღუდვა 14,000-მდე აბონენტისათვის ქობულეთში და მის მიმდებარე სოფლებში. უხინალეკის შედეგად მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს რკინიგზამ მიიღო გადაწყვეტილება ბათუმი-თბილისის სამგზავრო მატარებლის მოძრაობა. ბათუმი-ქობულეთის სარკინიგზო მონაკვეთზე შეაჩეროს, შესაბამისი განკარგულების საფუძველზე მატარებელი ჩაქვიდან ბათუმის რკინიგზის სადგურში დაბრუნდა. საქართველოს რკინიგზამ მგზავრებს ავტოტრანსპორტით მომსახურება შესთავაზა, თუმცა საგზაო მონაკვეთებზე წყალდიდობის შედეგად არსებული რთული მდგომარეობის გამო ეს გადაწყვეტილება გაუქმდა. თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრის ჯაბა სამუშიას განცხადებით კომუნალურ ვაუჩერს ყველა თბილისელი მიიღებს. ამის შესახებ მან დღეს განაცხადა და ისიც თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები არასწორ ინფორმაციას აწვდიან მოსახლეობას. ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი იენ სტოლტენბერგიც დაესწრება, ბრიუსელში თბილისის დროით 18:45-ზე დაიწყება. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი ბრიუსელიდან იუწყება წელს პირველად სხდომის სინქრონული თარგმანი, ინგლისურის, ფრანგულისა და რუსულის გარდა ქართულ ენაზეც იქნება. ქართულ ენაზე სინქრონული თარგმანი იქნება აგრეთვე ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის პრესკონფერენციას, რომელიც ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის შემდეგ გაიმართება. ბრიუსელში იმყოფებიან საქართველოს თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებმაც გუშინ ერთობლივი შეხვედრა გამართეს ნატოს გენერალურ მდივანთან. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და სამართლიანი არჩევნები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ ადმინის უფლებათა დაცვის, კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიული ღირებულებების პატივისცემის მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. განცხადებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში არსებულ პროცესებს აფასებენ და ამბობენ, რომ მიუხედავად არაერთი რეფორმის განხორციელებისა, რჩება უმნიშვნელოვანესი გამოწვევები, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენს წინა საარჩევნო გარემოზე. გამოწვევებს შორისაა ისეთი საკითხები, როგორიცაა საარჩევნო რეფორმა, მედია გარემო, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, სასამართლო და სამართალდამცავი ორგანოები. რაც შეეხება უცხოეთს, 20 სიტყვით გეტყვით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სირიაში რუსეთის თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული ავიადარტყმების 90%-ზე მეტი მიემართება არა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ დაჯგუფებებზე, არამედ იმ ოპოზიციურ ძალებზე, რომლებსაც სურთ სირიის უკეთესი მომავალი და არ სურთ ასადის ხელისუფლების შენარჩუნება. ეს არის პირველი ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა გამოაქვეყნა სირიის სამოქალაქო ომში რუსეთის საჰაერო ძალების მონაწილეობის შესახებ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი შეშფოთებულია ვითარების ესკალაციით სირიაში, რასაც რუსეთის მიერ სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშების გაფართოება იწვევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ძლიერმა წვიმამ პრობლემა შეუქმნა დასავლეთ საქართველოს, განსაკუთრებით დაზრალ და ქობულეთი, სადაც დაიტბორა არაერთი ქუჩა, საცხოვრებელი სახლები, ხერგილი წარმოიქმნა ბათუმი-ქობულეთის მაგისტრალზე, ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა რამდენიმე ათასი აბონენტი. რა მდგომარეობა არის იქ ამჟამად, როგორი ამინდია? ნატა იმედაიშვილი გვერდება ახლა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში და მისგან შევიტყობთ უფრო მეტს. მოგესალმები ნატა და გისმენთ.
გამარჯობათ. ესე იგი, ახლა ამ წუთებში ბათუმში არ წვიმს, არც ქობულეთში, თუმცა ქობულეთის გამგებლის სულხან ევგენიძის ინფორმაციით, ქობულეთში ცენტრალური მაგისტრალი სადგურის მიმდებარე ტერიტორიიდან სტადიონამდე კვლავ გადაკეტილია. წყალდიდობის გამო მოძრაობენ მხოლოდ მაშველები, წყლითალი დაფარული ლიანდაგით, რის გამოც ასევე აკრძალულია მატარებლების მოძრაობაც. გამგებლის ინფორმაციით, სამაშველო ბრიგადები ქობულეთში ჩავიდნენ ბათუმიდან და გურიიდან. ხამით დაწყებულ ძლიერ წვიმას ქობულეთში სტიქია მოხვა, დიდებულმა მდინარე აჭყომ, ეგრეთ წოდებულ გელაურის დასახლების მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად დატბორა. შედეგად შეფერხებული იყო სატრანსპორტო მიმოსვლა, როგორც აღნიშნულ დასახლებაში, ასევე ქალაქის ბიზნესში. ამასთანავე დამეტყილია სოფელი ლეღვა, გვარა, კონდიცი, გოგმაჩაური, ზენიტი, აჭყვისთავი და ცეცხლაური სასოფლო გზებით. ქობულეთის გამგებლის სულხან ევგენიძის ინფორმაციით, ეს ბოლო ინფორმაცია, რომ სოფელი ცეცხლაურიდან სტიქიის შედეგად ერთი ოჯახი დაზარალდა და ოჯახის წევრებს ადგილსამყოფელი დაატოვებინეს. მოსახლეობას ელექტროენერგიაც არ მიეწოდებოდა, დაახლოებით 14,000 აბონენტი იყო ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი. ქობულეთის ნაწილ რომ ელექტროენერგიის მიწოდება უკვე ახურთქა. ასევე აჭარის განათლების სამინისტრომ დაადასტურა ეს ინფორმაცია, რომ სამ სკოლაში სასწავლო პროცესი შეწყდა, თუმცა იმედოვნებენ, რომ ხვალიდან სასწავლო პროცესი კვლავ აღდგება. კობლეთის გამგეობაში შექმნილია თიქეს ბრძოლის შტაბი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. მობილიზებულია სამაშველო და სპეციალური მობილური ჯგუფები, ასევე შესაბამისი ტექნიკა და მიმდინარეობს პრევენციული ღონისძიებების.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
მოსახლეობის განწყობას ვიტყვი. მოსახლეობა ამბობს, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ყოველი გაწმენდის შედეგად ქალაქი იტბორება. ისინი ამბობენ, რომ მართალია ეს იყო ძალიან დიდი უხვინალეთი, 15 წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა, მაგრამ ამბობენ, რომ იყო ეს ზარალი მიადგა მხოლოდ იმიტომ, კობულეთს, რომ არ ხდება გაწმენდითი სამუშაოები. ეს არის მოსახლეობის განწყობა.
ძალიან დიდი მადლობა ნატამ, მსმენელ შევახსენებ, ბათუმიდან გვერთვებოდა ნატა იმედაიშვილი. შეგახსენებთ, ზერმაწვივან პრობლემა შეექმნა დასავლეთ საქართველოს, განსაკუთრებით კი დაზარალდა ქობულეთი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ადიგენის საკრებულოს დეპუტატები 1 ნოემბრამდე საკუთარ ამომრჩევლებს უნდა შეხვდნენ და მათ შესრულებული საქმიანობის ანგარიში წარუდგინონ. აღნიშნული საკითხი დეპუტატებმა 6 ოქტომბერს გამართულ საკრებულოს სხდომაზე უმრავლესობით დაამტკიცეს. კანონმდებლობის მიხედვით მოსახლეობასთან შეხვედრა საკრებულოს წევრთა პირდაპირი ვალდებულებაა, თუმცა საჯარო შეხვედრების ფორმა და ანგარიშის წარდგენის წესი ადიგენის საკრებულოში 6 ოქტომბერს დაამტკიცეს. თუ რომელ შესრულებულ სამუშაოებზე გააკეთებენ ანგარიშს, რომელიც მათი ძალის ხმებით მოგვარდა, დეპუტატთა უმრავლესობა ვერ გაიხსენა. სწორედ მათი ხმებით იწყება სიუჟეტი, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
რაც იქნება ყველაფერ შეიძლება. ვერაფერს ვერ ვიკვირდება.
პირველ რიგში სიტყვის თქმის თავისუფლება მოგვარდა, მე ამ ხელისუფლების მადლიერი ვარ. წყალი რო არ აქვს, მე წეგანაც აღვნიშნე, რომ მაგას ვაგვარებ ეტაპობრივად, რაც შეუძლია სახელმწიფოს.
რაც ჩვენ სოფლებში მაგალითად გზები გაიწმინა, დაიხირა, არხები გაკეთა, მილები ჩაეწყო, ასე თუ ისე საგორჯო დარბაზების გარემონტა და ასე და ასე შემდეგ.
სოფლებს, როდესაც შევხვდით, გამიხილავთ ყველაფერს და აი შემდგო მოახსენოთ ყველაფერს. ეს განმავლობაში ბევრი რა მოვარდა. კონკრეტულად ჩემი საკითხებთან დაკავშირებით, ნათესვასთან დაკავშირებით, მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით და სარწყავი არხების შეკეთება და ძალიან ბევრი რამ გადაგეთ.
საკრებულოს ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრობს ადიგენში კულტურის განათლებისა და ძეგლთა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე ალექსი გიგოლაშვილი.
ხალხს ჩვენ შევხვდებით, ჯერ მოუსმენთ ხალხს რა პრობლემებია და იმ პრობლემებისთან დაკავშირებით დავიწყებთ ჩვენ მუშაობას. გარკვეული ნაწილი ვიცით, მაგრამ ეს არის საკმარისი, ამას ისედაც მუშაობთ და ხალხისგან დამატებით უშუალოდ რა პრობლემებიც იქნება, იმ პრობლემების გარშემო ვიმუშავთ.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ხდომაზე განიხილეს, 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა იყო. სიახლის მიხედვით თვითმმართველობაში ორი მნიშვნელოვანი მიმართულების დაფინანსება შემცირდა. საგზაო ინფრასტრუქტურიდან დაზოგილი 15500 და დასუფთავების ხარჯზე მორჩენილი 15800 ლარი ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის, სუბსიდიის გაზრდისა და სხვადასხვა მიმართულებების გაძლიერებისთვის გადანაწილდება. აცხადებს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ნანა ბარბლიშვილი.
გაიზრდება IP ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სუბსიდია 4750 ლარი. გაიზრდება წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ექსპლუატაცია 1150 ლარი. გაიზრდება ავადმყოფთა და მშობიარათა გამოკვლევების, მკურნალობის ოპერაციებისა და მედიკამენტების ხარჯი 10000 ლარი. შემცირდება დასუფთავების ღონისძიება 15800 ლარი.
კითხვაზე, რატომ შემცირდა საგზაო ინფრასტრუქტურისა და დასუფთავების კუთხით გამოყოფილი თანხა მაშინ, როდესაც მუნიციპალიტეტში ორივე მიმართულებით პრობლემები არსებობს? საკრებულოს თავმჯდომარე იმედა მღებრიშვილი განმარტავს, რომ აღნიშნული თანხა ტენდერებიდან მორჩენილი ნაშთია და იგი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის მნიშვნელოვანი სუბსიდია იქნება.
ის იყო გარკვეული დანაზოგებით, ტენდერებიდან დაზოგილი თანხებით და იმ თანხიდან ახლა მოგეხსენებათ, რომ უკვე წლის ბოლო ახლოვდება მეოთხე კვარტალია და არის გარკვეული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაზეა საუბარი, საბავშვო ბაღებზე, სადაც იმ 4000 რაღაცა ლარი პირდაპირ ხდება იმ ჩამონათვალეთ სკანების, ხალის ეწრების, ლეიბების, საწოლების შეძენა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა 9 საკითხი განიხილეს. მათი უმრავლესობა საკრებულოს წევრებმა ერთხმად მიიღეს. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ გადაცემას, როგორ მოიხმარენ პლასტმასისთვის განკუთვნილ ურნებს ქუთაისის ქუჩებში. ამ თემით დაინტერესდა ჩვენი კოლეგა ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი.
Plastmasis ნარჩენებისთვის განკუთვნილი ლურჯი კონტეინერები ქუთაისის ქუჩებში უკვე რამდენიმე თვეა განთავსდა. ურნების დადგმიდან მალევე გახდა შესამჩნევი, რომ ისინი სწრაფად ივსება და გამვლელები პლასტმასის ქილებს მათთვის განკუთვნის სპეციალურ კონტეინერში ყრიან. პლასტმასის ნარჩენების დახარისხებული შეგროვება ქუთაისში იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის პროექტის ნარჩენების მართვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვა საქართველოს, მოლდოვასა და სომხეთის შერჩეულ ქალაქებში ფარგლებში ხორციელდება. როგორც პროექტის კოორდინატორი ქეთევან ცხაკაია განმარტავს, პლასტმასის ნარჩენი გარემოში მდგრადობას 200-დან 1000 წლამდე ინარჩუნებს, ამიტომ 1 ტონა პლასტმასის ბოთლების, შესაფუთი მასალის, სათამაშოების და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების ნარჩენის მეორადი გადამუშავება 2 ტონამდე ნავთობის ეკონომიას იძლევა.
ეს პირველი მცდელობა ქუთაისში აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული. უნდა ითქვას, იმიტომ რომ მოსახლეობამ და ქუთაისლებმა ძალიან სწრაფად აუღეს ალღო და შეგროვებული პლასტმასიდან სადღაც 99% არის მხოლოდ პლასტმასი.
ქეთევან ცხაკაიას თქმით, პროექტის ნარჩენების მართვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვა საქართველოს, მოლდოვასა და სომხეთის შერჩეულ ქალაქებში წამყვანი პარტნიორი ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა. ქუთაისში ნარჩენების მართვას მერიის მიერ დაფუძნებული კომპანია ახდენს, რომელიც პლასტმასის შემგროვებელ კონტეინერებს სპეციალური ტექნიკით ცლის და ასაწყობებს. დასაწყობებული პლასტმასის ნარჩენი კი იწნეხება და გადამუშავებისთვის მზადდება.
პლასტმასის ნარჩენებზე ძალიან დიდი მოთხოვნილება. ქუთაისშიც არის საწარმოები, რომელიც გამოიყენებენ თავის წარმოებაში პლასტმასის ნარჩენებს. მე შემიძლია გითხრათ, აი ერთი საწარმო, რომელიც ამზადებს კრამიტს და 25% დანამატი არის პლასტმასი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ესეთ საწარმოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე შეგროვებული ნარჩენი მიიღოს.
ქეთევან ცხაკაიას განცხადებით, პლასტმასის დახარისხებული შეგროვება ნაგავსაყრელზე გასატანი ნარჩენების რაოდენობას მკვეთრად შეამცირებს, რადგან არსებული მონაცემებით ყოველწლიურად ქუთაისში საშუალოდ 240,000 მეტრ კუბი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი გროვდება.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, როგორ მოიხმარენ პლასტმასისთვის განკუთვნილ ურნებს ქუთაისის ქუჩებში და რატომაა მნიშვნელოვანი მსგავსი ურნების ქალაქის ქუჩებში არსებობა. სწორედ ამის შესახებ მოგვითხრობდა ის. შეგახსენებთ, ბოლო 15 წუთის მანძილზე თქვენ უსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვებოდი მე, ნინო თარხნიშვილი. მის რეჟისორის პულთთან კი გახლდათ ტატო ჯინჯიხაძე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. President Abraham Lincoln led the Union of Northern States in 4 years of civil war against the Southern Confederacy. But he did not live to see the end of the war. He did not live to see the nation reunited. He was assassinated in April of 1865. This week in our series, Shep O'Neill and Morris Joyce tell what happened after Lincoln died.
Almost immediately, officials began planning details of the president's funeral. They asked Mrs. Lincoln where she wanted her husband buried. At first, she said Chicago. That was where the Lincolns were going to live after they left the White House. Then, she said, the Capitol building in Washington. A tomb had been built there for America's first president, George Washington, but it had never been used. Finally, she remembered a country cemetery they had visited. At the time, her husband had said, "When I am gone, lay my remains in some quiet place like this." So Mrs. Lincoln decided that the president's final resting place would be in the quiet, beautiful Oak Ridge Cemetery outside their hometown of Springfield, Illinois.
For several days after Lincoln's assassination, his body lay in the East Room of the White House. The room was open to the public all day. Next, the body was taken to the Capitol building. Again, the public could come to say goodbye. Then the body was put on a special train for the trip back to Illinois. 4 years earlier, President-elect Lincoln had traveled by train from Illinois to Washington. He stopped to make speeches in cities along the way. Now, on this sad return trip, the train stopped at those same cities: Baltimore, Philadelphia, New York, Cleveland, Indianapolis, Chicago.
In every town, people lined the railroad. They stood silently with tears in their eyes as the train moved slowly past. Farmers working in the fields saw the train and dropped to their knees in prayer. For the wise man who had led the Union through 4 years of bloody civil war, Father Abraham, was dead. Churches throughout the country held memorial services. Ministers told their people that God had taken Lincoln because the president had completed the job God had given him. He had brought peace to the Union and freedom to all men.
The final service was at the cemetery outside Springfield. It ended with the words from Lincoln's second inaugural speech: "With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in. Let us heal the nation's wounds. Let us do all possible to get and keep a just and lasting peace among ourselves and with all nations."
While the nation mourned Lincoln's death, federal officials investigated his assassination. The man who had shot Lincoln in Ford's Theater was an actor, John Wilkes Booth. He had fled the theater after the murder. The government offered a reward of $100,000 to anyone who captured Booth and his helpers. The investigation produced the names of several people who were friends of Booth. One was John Surratt. Like Booth, he supported the Southern Confederacy during the Civil War. Another was David Herold, a young man who worked in a store in Washington. Others were George Atzerodt, Lewis Payne, Sam Arnold, and Michael O'Loughlin. Most of these men had stayed at a house owned by John Surratt's mother, Mary.
One by one, in the days following Lincoln's death, these people were arrested. Anyone else who might have had a part in the plot was seized. Soon, hundreds of suspects were being held in jails in and around Washington. At the end of a week, only two of the plotters were still free: David Herold and John Wilkes Booth. Booth broke his leg when he jumped from the presidential box to the stage at Ford's Theater. A few hours later, he and Herold stopped at the home of a Dr. Samuel Mudd. They reportedly gave the doctor false names. They asked him to fix Booth's broken leg. Dr. Mudd agreed, and he let the two men sleep at his home. Federal troops chasing the assassins arrested the doctor. They accused him of being part of the plot.
John Wilkes Booth and David Harold ran and hid for 6 days. They crossed the Potomac River from Maryland into Virginia. Finally, 12 days after the assassination of Abraham Lincoln, soldiers found the two men. They were hiding in a tobacco barn near the town of Port Royal. Harold agreed to surrender. He came out of the barn with his hands in the air. He shouted again and again that he was innocent. Booth refused to come out. The soldiers set fire to the barn.
The fire forced Booth to move close to the door. The soldiers could see him now. He was aiming a gun at them. The soldiers had been ordered to capture Booth alive, but one of them raised his gun and shot Booth in the neck. The actor fell. Some of the soldiers ran to the burning barn and pulled him out. They carried him to a nearby house. He died 2 hours later.
John Wilkes Booth carried a notebook. He wrote in it every day. On the day Lincoln was killed, he wrote, "For 6 months we had worked to kidnap Lincoln, but with the Confederacy being almost lost, something decisive and great must be done. I struck boldly." Booth described how and why he had shot the president. "Our country," Booth wrote, "owed all her troubles to him, and God simply made me the instrument of his punishment." Booth's body was returned to Washington. Men who knew him confirmed that it was the body of John Wilkes Booth. The body was buried under the stone floor of the Washington prison. A few years later, his family received permission to move the body to a cemetery in the city of Baltimore.
Evidence showed that only a few people were actually involved in the plot against the president. Most had agreed to work with Booth because they believed he planned to kidnap Lincoln, not kill him. Of the hundreds of persons arrested, only 8 were brought to trial. The Secretary of War decided that they would be tried by a military court. He argued that Lincoln had been commander-in-chief of all military forces and had been murdered during wartime.
The trial began almost 2 months after the assassination. The prisoners seemed in poor condition. All wore heavy chains on their arms and legs, and the men had been forced to wear thick cloths over their heads. Officials said the cloths were necessary to prevent them from talking to each other. The Secretary of War announced that the prisoners could not meet privately with their defense lawyers. They could meet only in the courtroom. Guards could hear everything they said. One of the defense lawyers recognized that the job was hopeless. He said the trial was a contest between the defense lawyers and the whole United States. There was no question, he said, what the military court's decision would be.
The government tried to prove that Lincoln's assassination was a Confederate plot. Witnesses told how Confederate supporters reportedly planned to cause trouble in the North. But none could prove that Confederate President Jefferson Davis, or any other Southern leader, played a part in Booth's plot to kill Lincoln. 400 witnesses appeared. Many of the important ones had been arrested as suspects. They agreed to give evidence if the government dropped the charges against them. For 6 weeks, the court heard evidence against the 8 prisoners. The prisoners themselves could say nothing. They could only listen.
In late June 1865, the trial of Abraham Lincoln's assassins ended. The military officers serving as judges met secretly for 2 days. Then they announced their decision. All 8 prisoners were found guilty. One received a prison sentence of 6 years. 3 were sentenced to life in prison. 4 were sentenced to die. Defense lawyers appealed for mercy. The appeal was on July 7th. David Herold, Louis Payne, George Atzerodt, and Mary Surratt were hanged for the murder of Abraham Lincoln.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Shep O'Neill and Morris Joyce. You can find transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.